Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Jsem moc rád, že dnes přijal pozvání sem k nám do studia Michal Vrančík. Michale, dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Michal se věnuje investicím, věnuje se financím, založil na to dokonce vlastní firmu. Ještě než se tohleto ale odehrálo, ten akt toho založení, toho SROčka, tak co tomu vlastně předcházelo? Jakže jste se zrovna objevil v oboru financí?
Předcházelo tomu spousta věcí. Vlastně já jsem do financí stoupil jako 17-letý. To znamená, bylo to velmi brzo, typář.
Ano,
přesně tak. A stoupil jsem typář v nejmenovaný multilevelové společnosti, kde teda jsem poznával, jak funguje finanční svět. A poznával jsem tam vlastně, jak to funguje, jak se to dělá v tom multilevelu a jak se to asi dělat nemá. A postupně i s několika kolegy vlastně jsme to dopracovali až do takového stádia, kdy jsme se rozhodli, že nechceme být součástí multilevelu, chceme být součástí toho odborného světa financí a rozhodli jsme se založit vlastně firmu Finančníci SRO, kde teda vás jenom poupravím, já jsem jednatel, spoluzakladatel, abych nebral kolegům taky nějaký zásluhy.
Jasně, jsou v tom i další lidé zainteresovaní, ano. To znamená, vy jste si prošel multilevelem a asi jste teda pravděpodobně v tomhle systému zjišťoval, co tam teda všechno úplně tak jako nefunguje a co byste chtěl udělat jinak, jak tu vizi třeba potom nastavíte u sebe jinak. Co za tu vizi vaši třeba vy označujete za ten přínos největší?
Za svoji vizi, tak ta vize se postupně vyvíjela samozřejmě s tím, že dneska svoji vizi označuji co nejvíce vzdělávat trh. Jo, to znamená, že sice dělám finanční poradenství, ale mojí největší vizi je vzdělávat. To znamená vzdělávat například na školách, vzdělávat finanční gramotnost, veřejné přednášky, vzdělání ve firmách a tak dále. Všechno se to točí kolem toho vzdělávání. Součástí toho je samozřejmě to finanční poradenství, kde klienty se snažím co nejvíce edukovat, co to jde.
A jde to?
Jde to, sice pomalu, ale jde to.
A v jakém směru je třeba edukujete, v jakém směru je vzděláváte a co si třeba ty klienti nechají poradit? A co se třeba jim radí mnohem hůř a je to třeba náročnější proces?
A v podstatě já se s nima vždycky snažím projít nějakých cíle, nějakých přání a tak dále a na základě toho zjistím vlastně ty jejich potřeby. Buď přímo jasný, se kterýma přišli, anebo potřeby, které možná ani oni úplně neznali nebo byli v pozadí. A na základě toho se staví nějaká schůzka, kde projdeme všechny tyto informace. Potom se staví koncept a až následně se řeší nějaký následný razení, no, to znamená razení, učení a tak dále. Velmi často to je právě v rámci investic. To znamená, když s klientem procházíte investice, většina Čechů pod investicema slyší prostý slovo. A
to je právě ono, že pro spoustu lidí to má možná bohužel asi, že jo, protože má to bohužel nějaký jako negativní zabarvení. Ještě než se teda dostaneme přímo k těm investicím, tak možná mi řekněte, proč vlastně na to Češi a nejenom investice, vůbec jako finanční trh, proč na to třeba podle vás koukají tak jako skrz prsty ještě možná trošku?
Já si myslím, že je to zásluhou právě 90. let, kdy se neděli zrovna čestné věci, nazveme to takhle, a od té doby se to na tom finančním trhu veze. Ono vlastně nějaká vyšší standard finančního poradenství přichází až od roku, dejme tomu 2015, 2012, 2015 a dále, kde přichází na trh takzvaný honorovaný poradenství a poradci se více zaměřují na svoje vzdělání. Tím to asi bude.
Jo, že i oni vlastně už teďka mají motivaci k tomu, aby se nějakým způsobem teda vzdělávali, aby do toho dávali svůj čas, možná i peníze do toho, aby prostě byli up to date vlastně.
Přesně tak.
Aby věděli, co teď konkrétně třeba letí, jaký jsou trendy, co by měli těm lidem radit. Když bychom se třeba zastavili chvíli u tohohle, tak podle vás, co ty trendy teď třeba aktuální jsou v tom finančním světě, jestli se to takhle dá říct?
Co jsou trendy? Nevím vyloženě, jako co pod touto otázkou si představit, protože vlastně trend ve finančním světě je vlastně všechno digitalizovat. Jo, to znamená, že většina produktů se dostává do digitální formy, kdy klient si je schopen udělat nějaký produkt, ať už pojištění, ať už hypotéku a spoustu dalších věcí přes internet. Trend je teoreticky honorovaný poradenství, kdy spoustě poradců došlo, že vlastně tento nešvar pro ně přichází a oni se budou muset naučit trošku vyvinout. Jo, to znamená, že přidaná hodnota nebude v prodeji produktu.
Jo,
to je prostě prodej produktu by z mého pohledu ani neměl být a to se jednoho prostého pohledu. Vy ve chvíli, kdy prodáváte produkt, tak neznáte cíle klienta. To znamená, že prodáváte na nezjištěný cíl. To je špatně. A abych se vrátil k těm trendům. To znamená, je to honorované poradenství, kde vlastně poradce má nějakou přidanou hodnotu. Většinou je to například dát věci do souvislostí, případně komunikovat s klientem a být jeho partner. Vlastně ve chvíli, kdy se sestaví nějaký finanční plán, většina klientů to třeba bere, nebo poradců to bere jako konec. Pro mě je to vlastně začátek, protože vy sice sestavíte ten finanční plán, což je velmi důležité, ale potom je mnohem důležitější ta následná spolupráce. To znamená, ve chvíli, kdy přijde například pokles na trzích, klient investuje, je potřeba, aby tam ten poradce byl, komunikoval to s klientem a vysvětlil mu, proč ten pokles přišel, jaký to má důsledky, jestli má přestat investovat nebo investovat dál a tak dále.
Jak dlouho třeba trvá, než mu ten klient začne vlastně věřit tyhle ty informace, které mu sděluje, nebo než se třeba vůbec naladí na to, že ten poradce je najednou jeho partner, už to není ten jako sok, který mu vlastně jako cpe teda ty produkty, ale najednou je to jeho parťák a dokonce možná třeba i kamarád potom časem. Tak jak se na to lidi koukají, jak se na to tvářejí, když vy se je třeba snažíte do tohle dostat?
Záleží vždycky klient od klienta, ale standardně ono velmi se odlišíte už na první schůzce, když za vámi přijde klient. A vy nemáte takový ty typické otázky, jenom kolik bere a tak dále, ale jdete s ním do hloubky. Ptáte se ho, jak jako si představuje určitý věci, jak chce, aby, jak vypadá třeba optimální důchodce podle něj, jak by chtěl, jako aby on byl důchodce a
jak
tak dále.
Jak vypadá optimální důchodce podle klientů?
Nevím, záleží zase od klienta. Někteří říkají, optimální důchodce je ten, který si může jako v důchodu jezdit po dovolených, poznávat svět, plnit si svoje přání. A někteří říkají, že to je prostě člověk, který přežije. Jo, taky může být. Jako nestanovuju ty modely, ale je to klient od klienta. Takže každý k tomu přistupuje jinak. Některým to trvá déle. A někteří klienti po finančním plánu velmi často skončí u toho, že jako komunikují se mnou v podstatě všechno.
Možná když zůstaneme u toho finančního plánu, to je takový jako abstraktní pojem vlastně pro někoho, že úplně neví, co se pod tím má představit všechno. Tak co konkrétně třeba finanční plán je a co není, aby ti lidi dokázali poznat, kde jim někdo nabízí něco, co úplně by jako v tom plánu být třeba nemělo.
Ano. A vlastně finanční plán je složka, nebo dá se říct nějaký soubor, který vám říká, jak byste měli mít nastavený finance. Neříká, že máte založit produkt A, produkt B, produkt C, ale říká, jak by to mělo vypadat. To znamená, například bavili jsme se tady o důchodu, kolik prostředků byste se měl naspořit na penzi, s jakým zhodnocením to jste schopen dosáhnout, jak byste měl být zajištěn a tak dále a tak dále. Vlastně vůbec se tam v tu chvíli nebavíme o produktech, ale o konceptu. Jo? To znamená, co to je finanční plán, jednoduše je to koncept, jak se stavit peníze vlastně u sebe.
Je to třeba nějak časově ohraničený, že když se třeba řekne finanční plán, tak jestli to je opravdu plán až do důchodu, nebo jestli to trvá nějakou dobu, časově myslím.
Tak určitě finanční plán se vždycky nastavuje na začátku. To znamená, vy si sestavíte, řeknete si cíle, jaký chcete splnit. Ty cíle se v průběhu života vyvíjejí. To znamená, že vlastně to, jak jsem říkal, že jsem partner klientů, tak je i nezbytný pro to, aby ten plán byl pořád aktuální. Ve chvíli, kdy se třeba minimálně jednou ročně nesejdete, nějakým způsobem to nerevidujete, neaktualizujete, tak ten finanční plán postrádá hodnotu.
To znamená, ten finanční plán je vlastně něco, co se musí neustále udržovat při životě. Ano. Jo, není to jenom o tom, že se to člověk přečte a teď se teda podle toho bude chovat jak manuál nebo jak nějaký to-do list, ano. Ale je to něco, co se musí pravidelně aktualizovat podle toho, co třeba ten člověk aktuálně řeší.
Přesně tak. Je to, každý se vyvíjíme a stejně jak já, stejně jak vy, může se stát, že ke mně přijde člověk, který ukončil vysokou školu a je mu 25, 26 let, začíná vlastně žít. Jo, v tu chvíli je úplně jiný finanční plán, odkládá si nějaký prostředky, chce cestovat, kupuje si auto a tak dále. Dejme tomu za 3-4 roky, přijde partnerka, přijdou děti, ten finanční plán se naprosto změní. Jo, takže tohle je potřeba komunikovat a pracovat s tím.
Dokáže si ho člověk, ještě když zůstanu toho plánu, vytvořit sám?
Já si myslím, že dokáže si ho vytvořit sám, nebo aspoň základní verzi. Jo, protože ve finančním plánu je strašně důležitá část znát svoje příjmy, znát svoje výdaje. A to je alfa a omega. Jo, tím vlastně zjistíte, kolik vám zbývá na plnění těch cílů a podle toho si to řešíte dál. To znamená, pokud si klient dokáže tohleto zjistit sám a zná ty svoje cíle, dejme tomu, že se částečně orientuje v investicích, může to tak být. Nicméně v podstatě, jak jsem řekl, role toho poradce je spíš dlouhodobý coach, možná i jak jste nazval dlouhodobý kamarád, kdy v podstatě mým úkolem je udržet ho v tom plánu.
Mm-hmm. A když se posunu k těm cílům toho plánu zase teď, tak tam samozřejmě už by mělo být asi nějak nastaveno nebo od vás řečeno, jak vlastně těch cílů dosáhnout, co pro ně dělat teda dlouhodobě. Tak první věc, která mě k tomu napadá, je, že když mi řeknete třeba na schůzce, že abych já teda si mohl konečně koupit to svoje nový Ferrari, na který tak jako dlouho čekám a vydělávám na něm v tom korporátu, tak že mi to bude trvat třeba 20 let. Když já řeknu, no, jako já nechci čekat 20 let.
Jo. Tak vždycky se musí samozřejmě vybírat nějaký reální cíle a to je taky moje práce. Ve chvíli, kdy přijde klient s hromadou cílů, velmi, velmi nemotivovaný, že všechno zvládne a má příjem, dejme tomu 25-30 tisíc, tak v tu chvíli je součástí mojí práce projít ty cíle, revidovat, zvolit nějaký priority a na ty priority se zaměřit. A na rovinu říct klientovi, že ten zbytek pravděpodobně nezvládne, anebo aby ho zvládl, tak musí zvýšit příjem.
Co na to lidi říkají, když jim tuhletu novinu sdělíte?
Co na to říkají, zase je to rozlišný. Někteří jsou rádi, že někdo s nima na to sedl, probral to s nima dopodrobna. A někteří jsou chvilku frustrovaní, ale postupem to přijmou a jako je to logický vývoj.
Protože vy jste říkal, že jedna z věcí, kterou děláte, tak jsou investice. Já si pod tím představuju toho, že mi tak nějak jako dlouhodobě přece jenom na ty cíle tak jako urychlíte ten proces, kdy já si na ně vydělám. Je třeba něco, co si zase prakticky ten člověk dokáže nějak jako by zajistit sám z hlediska těch investicí. A pak třeba jsou i nějaké věci nebo produkty klidně, kde už je opravdu potřeba, aby ho tím někdo provedl?
Tak,
dá se to nějak takhle rozlišit?
Teoreticky dá, ale v podstatě bude stejná odpověď, jako byla na ten finanční plán. Klient si to může nějakým způsobem udělat sám. Může, pokud bychom se bavili o investicích a například i o nějakým indexovým investování, může si založit účet na Patrii, může si tam nakoupit svoje fondy, může si vytvořit nějaký portfolio. Samozřejmě může. Jenomže teď záleží, jestli je to správně nebo není, jaký je optimální portfolio a tak dále. No, protože ono je důležité říct, že spousta klientů třeba bere, řekněme, akcie jako velmi rizikový, velmi nebezpečný instrument. Jenomže on je to nebezpečný instrument třeba na krátkou dobu. Jo, pokud využíváte akcie na 1-2 roky, to není investování, to je hazard.
Jo, ano, to je hra.
Přesně tak. Ale v podstatě, pokud ho využíváte na dalším horizontu, tak vlastně na více jak 20 let ještě historicky se nestalo, že by akcie reálně prodělaly. Jo, myslím reálně tím, že i pokořily inflaci. Ale zase, nemá se vycházet z historie, nicméně je to pěkný ukazatel toho, že není to vyloženě špatný aktivum, jenom je potřeba ho správně používat.
No a jak se taková akcie správně používá? Zase jenom rada třeba pro začátečníky, kdyby tomu by věděli, když třeba právě uvažují nad tím, že by něco takového zkusili.
A jak se akcie správně používá, asi se co nejvíce diverzifikuje. Ono je to velmi omílený všude, ale je to pravda. To znamená, ve chvíli, kdy investujete, asi není úplně nejlepší koupit jednu konkrétní akci, ale zvolit například nějaký index. Jo, index je souhrn nějakého portfolia, dejme tomu, že amerického portfolia 500 amerických největších firm, například velmi známý index, ano. A do toho investovat. V tu chvíli vy máte vlastně diverzifikovaný portfolio a nemusíte řešit, jestli jedna konkrétní akcie vám vydělává, nevydělává, nebo co se s ní je.
Jo, a pak třeba i dlouhodobě vlastně nastavíte ty cíle tak, abyste to asi ani, nebo abyste nebyl nucený to denně sledovat, jak se to vyvíjí, protože to taky není asi úplně dobrý tohleto.
Ano, denně sledovat určitě ne, protože ve chvíli, kdy to denně sledujete, tak si akorát zvyšujete emoce.
Tak.
A potom stává se to, ale že klienti to denně sledují a často potom řeším telefonáty, proč to teďka pokleslo, proč to šlo nahoru a tak dále. Nicméně je důležitý si zase uvědomit, že i když se to nemá sledovat denně, tak aspoň na té roční bázi, aby se na to minimálně ten poradce podíval, nějakým způsobem to takzvaně realokoval. protože většinou, i když je to na delší doby, tak to portfolio má složku akciovou, složku dluhopisovou a nějaký ostatní. S tím, že ty složky nějakým způsobem nebo ty aktiva nějakým způsobem pracují a je potřeba dodržovat, doplňovat to portfolio tak, aby mělo to nastavení, který má mít. Uvedu příklad. Například máte portfolio teď 80 na 20, 80% jsou akcie, 20% jsou dluhopisy. A v následujícím roce se bude akcím velmi, velmi dařit a na konci roku budou mít postavení ne 80 na 20, ale například 86 na 14.
Jasně.
Jo, to je potřeba dorovnat.
Mm-hmm. No a když se zase od těch akcí posuneme trošku dál, třeba k nějakým rizikovějším variantám, protože teďka jsem, a pořád to ještě trvá, ta kryptoměna, Bitcoin, jakákoliv další jiná, lidi do toho, nechci říct, že investují jako po 100 tisících, ale vědí, že to je prostě věc, kterou teďka spousta lidí řeší, tak si do toho přece taky přihodějí. Doporučujete jim to a jestli jo, tak třeba co a kolik a kam vlastně?
A vlastně, když se takhle vyjádřím k těm celkovým alternativám, a protože ono je velmi důležitý mít nějaký portfolio, který směřuje na ty vaše primární cíle. To znamená, pokud si chcete zabezpečit stáří, pokud si chcete postavit nemovitost, pokud máte jakýkoliv další cíle, je důležitý tomu připravit portfolio, který ty cíle splní. Ve chvíli, kdy vám nad ty cíle ještě zbývá nějaká třeba měsíčně, ročně hotovost, tak mě teoreticky jedno, jako do čeho to vrazíte, když já vím, že ty cíle, se kterými jste za mnou přišel, budou splněný. A jak se stavím jako ke kryptoměnám, různým jako druhům investic, samozřejmě, když za mnou klient přijde, já mu k tomu řeknu svůj názor, ale vyloženě odrazovat nebo nutit ho, aby do toho neinvestoval, nebudu. A s tím, že třeba kryptoměny, já to neberu jako investici, protože ona to investice není. Ona, nevím, jestli jako mě tady za to odborná veřejnost nebude linčovat, ale ona je to měna, i když sice velmi volatilní, ale je to měna. To znamená, pokud někdo investuje do, nechci říkat investuje, pokud někdo spekuluje do Bitcoinu, tak to není vůbec o nějaký investici. Tomu bych říkal vyloženě spekulace.
Mm-hmm. No a tím pádem, já teda z toho tak nějak tuším ten názor na tu kryptoměnu váš, ale stejně tím, že opravdu spousta lidí tohle to teď aktuálně řeší, tak setkáváte se třeba s lidma, který za váma přijdou a řeknou, ale lidi, já jsem na tom přece za ten rok jako vydělal tolik a tolik, vám to ukážou, že jo? A co jim vlastně na tohle řeknete, když oni jsou takhle přesvědčení třeba?
Pokud jsou přesvědčení, tak já pořád jako v tuhletu chvíli si jedu to svoje. To znamená, pokud mají oni zajištěný cíle hotovostí nebo normálními instrumenty, kterými se dá říkat investování, to znamená akcie, dluhopisy, na správně nastavený investiční horizont, to znamená na dobu. A tohle to dělají jako nějaký přivýdělek, může být. Ale ve chvíli, kdy tam dávají všechny své prostředky, tak jim připomenu například rok 2017 nebo začátek roku 2018, kde vlastně Bitcoin byl na 20 tisících. Bylo spousta zpráv, jak lidi tam dali životní úspory a tak dále a z 20 tisíc během týdne stali 3 tisíce korun. Jo, to znamená, velmi jednoduše se o ty prostředky dá přijít a jako rolí investičního poradce nebo celkově rolí poradce je i takzvaný wealth management, to znamená ochrana toho kapitálu a právě to Bitcoin nesplňuje.
Mm-hmm. Když se zastavím u toho, jak třeba Češi investujou, tak jak byste to třeba popsal vy z hlediska zase zkušenosti s vašimi klienty, jak s nimi nakládáte a co spíš oni třeba od toho očekávají, jestli jsou spíš konzervativně naladění. Já se ptám spousty poradců, se kterými tady třeba děláme rozhovor, jestli opravdu Češi jsou třeba konzervativní tak, jak se to obecně třeba i myslí.
A já si myslím, že člověk jako takovej je všeobecně konzervativní. No, to znamená nikdo. Ani já předpokládám, že ani vy. A ve chvíli, když máte nějaký majetek, nějaký kapitál, nechcete o něj přijít. To znamená, většinou je klient tak dynamický, když to takhle řekněme, do prvního poklesu. Jo, ve chvíli, kdy se to s ním konzultuje. To znamená, neřekl bych, že jsou konzervativní, jako vyloženě proti světu, akorát ten svět už se to naučil pracovat s těmi aktivami. Češi tam právě tady to chybí a proto je třeba i to finanční vzdělávání. Takže asi takhle.
Tak možná ještě u toho vzdělávání, když se zastavím. Co třeba konkrétně to znamená ve vašem případě? Vzdělávání z hlediska finanční gramotnosti. Všichni víme, že to je potřeba. Dá se to uchopit různě, tak jak se k tomu stavíte vy?
Dá se to uchopit různě. Já třeba mám velmi rád jako vzdělávání na středních školách, kde podle mě tento obor vyloženě chybí a zasloužil by si tam klidně i předmět na jeden celý rok, protože to jsou lidi, kteří buď půjdou na vysokou školu, anebo už začnou aktivně fungovat. Jo, a velmi často tito lidi vyjdou z té školy a nemají naprosto žádný informace o tom finančním trhu. A vědí jenom to, co se naučili od rodičů, což velmi často není moc a je potřeba je trošku připravit, aby se nestávalo, že skočí na nějakým obchodníkům, nechci říkat, no, skočím na špek a tak dále, a aby věděli, co různý pojmy znamenají a tak dále.
Hmm. Věnujete se tomuhle třeba aktivně, tomu vzdělání na středních školách?
Ano, my jako firma vyloženě i vzděláváme na střední škole. Momentálně jsme měli pilotní režim, kde jsme to řešili na střední škole v Písku, a nejmenované střední škole v Písku, s tím, že já teďka domlouvám dvě střední školy v Brně.
Mm-hmm. Jak se na to ty studenti staví, když jim tam někdo přijde povídat o tom, jak by měli naložit se svým kapesným nebo brigádou?
A tak ty studenti se k tomu staví dobře, protože tam přijdeme místo občanské výchovy, tuším, takže mají radost, že se nemusí vyloženě učit nebo něco podobného, ale musím říct, že zpětná vazba je velmi dobrá, protože studenti sami nám psali, že moc děkují za informace, jelikož se doopravdy dozví, jak finanční trh funguje. Jo, to znamená, je to postavení do konceptu několika přednášek. Není to tak, že tam někdo přijde, řekne, jak je to klasický, pojďte k nám, jsme nejlepší, ale vyloženě projdeme celý finanční trh, od investování přes pojištění, přes různý pojmy, co to znamená a tak dále a vysvětlíme jim vlastně nějaký základy toho finančního trhu, dejme tomu v 8 až 12 nějakých blocích, nějakých přednáškách.
Mm-hmm. Tak to se mi možná nabízí to zakončit takhle na optimistický vlně, to znamená, že budoucnost je v tomhletom, aspoň v tomhletom směru, ve který se snažíte vy, docela růžová. Kdybyste měl třeba ještě poradit budoucím investorům, dejme tomu lidem, kteří se třeba rozhodují, jestli do něčeho ty svoje peníze, které nastřádali za nějakou dobu, tak jestli je někam vloží, tak co by třeba měly být jejich první kroky po tom, co se pro něco takového rozhodnou?
První kroky by měly být, na co to vkládají a kdy je vlastně ten cíl, na který to vkládají. Pokud tam peníze vkládají tak nazdař Bůh, tak to je vlastně to nejhorší, co může být, protože ve chvíli, kdy vy například zvolíte nějakou dynamičtější strategii, která je většinou na další horizonty a při prvním poklesu uvidíte, budete si říkat, je, to je nebezpečný, to nevydělává, vyberete ty prostředky, tak to je právě ta chyba.
Michale, v tuhle chvíli já vám děkuju za rozhovor. Dáme se ještě otázky na tělo, ty jsou pro všechny hosty úplně stejný.
Dobře.
Funguje to velmi jednoduše. Já tady mám pro vás několik otázek. Vždycky poprosím o jednoslovnou odpověď nebo o číslo. Prostě to první, co vás napadne, tak mi řekněte.
Mm-hmm.
Moc nad tím nepřemýšlejte.
Dobře.
První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Oficiální?
No, klidně neoficiální.
14.
Kolik hodin denně pracujete?
10 až 12.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Auto.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Arctic.
A jaká kniha vám změnila život?
Konkrétní asi žádná, čtu spoustu knih, takže z každý si beru něco.
A ještě prozradíte, kdyby se s vámi chtěl někdo propojit, tak jak to může udělat a kde?
A buď může si najít moje informace na webových stránkách www.finanční.com, případně na Facebooku, LinkedInu.
Michal Vrančík, děkuji za rozhovor.
Děkuji, mějte se.